Това е българското национално Дарик радио.
Стана 18. Добър вечер с вас и Никола Вратанов.
Новините на Дарик радио.
Коледен антиправителствен протест в София и страната. Между няколко стотин и няколко хиляди се движеше броя на протестиращите в столицата. Акцията започна в ранния следобед в 6-я центъра на града, след което протестиращите се концентрираха на площада пред Народното събрание. Повече от 4 часа протеста в София следи колегата Павел Хаджиев. Да го чуем отново. Добър вечер.
Добър вечер, Никола. Добър вечер, уважаеми слушатели. Най-видно да се на площада пред Народното събрание, където днешният протест против кабинета на Пламен Орешарски на път да приключи. Около 500 са останали на хората, които изразяват своето недоволство към кабинета. Засилено е, даже доста засилено, мога да кажа, полицейското присъствие. Без инциденти обаче премина на днешният протест. Сега ще разкажа как започна всичко. В около 2 часа след обед хората се събраха на Ариана, на Орлов мост, където лека по лека тръгнаха посока ректората. Оттам по жълтите павета към Народното събрание и оттам към Българската народна банка, където протестът се обедини с шествието на българите, които живеят в чужбина, които също бяха решили да изразят своето недоволство от кабинета, само че стича се на Българската народна банка. Именно там двата протеста се сляха и там беше достигнат и пикът на шествието. Около 3000 и може би 200 души имаше в един момент. Там колоната беше предвозена от една жълта камионетка, в която организаторите използваха мегафона, за да говорят към събралите се хора. И така линията от протестиращи продължи към Министерския съвет. Там протестиращи се поседяха 10-15 минути и поеха към храм паметник Александър Невски, където към организаторите от групата на родобудните студенти се присъединиха и университетските преподаватели, които пожелаха на студентите да се събуят, именно за събуждане на призоваха те с един много голям транспарант. А и вече родобудните студенти заявиха своята подкрепа към на колегите си от Югозападния университет в Благоевград. И така, като лека шествието стигна отново до Народното събрание в около 17 часа стигнаха тук протестиращите и лека по лека, може би заради пламенщият ден или заради вече ниските температури, които не са същите като в следобедните часове, хората започнаха да се разотиват лека по лека. Най-интересното, което се случи тук, е една заря, която беше изстрелена тук до паметника в някъде 6:20. Отделно бяха хвърлени бомбички и димки по посока сградата на парламента. Един от протестиращите дори успя да прескочи металните заграждения тук и веднага беше отведен от група полицаи, което беше посрещнато с бурни усвирпания от страна на останалите негодуващи. Иначе без сериозни инциденти премина протестът, а пък самите протестиращи се заканиха, че ще продължат с шествията си и през новата година. Приключвам като отново кажа, че тук на площада Народно събрание хората лека по лека започват да се разотират и в момента има около 400-500 души. Павел Хаджиев, Дарик радио, София.
Това е за протеста в София, който е на път да приключи, а за протестите в страната, които се състояха в ранния следобед, по-късно в емисията. На 26 декември Православната църква възхвалява Божията майка. Това събрание на вярващите на другия ден след Рождество Христово за прославяне на родилата Спасителя Света Богородица е наречено Съборна през Света Богородица. Имен ден имат Мария, Йосиф и Давид. На втория ден от Коледа се отбелязва и Деня на бащата. Близо 5000 лева събра днес втората част на четвъртия благотворителен търг на Дарик Радио. Сумата се добавя към събраните от 19 декември близо 36 000 лева. Българският еврокомисар Кристалина Георгиева преди минути обяви, че добавя 2000 лева към вече обещаните от нея преди дни 1000. Така общата сума надхвърля събраните миналата година средства. Най-високо в днешния търг бе оценена топка на Манчестър Юнайтед с подписи на играчите от сезон 2009-2010, която добави към общата сума 600 лева. Спортен екип на българския национален отбор по волейбол пък бе продаден за 375 лева. И тази година десетки известни личности и компании подкрепиха търга на Дарик, предоставяйки редица атрактивни лични вещи, сувенири и предмети. Първата в търга бе уникална футболна топка с подписа на легендата на Реал Мадрид и гол майстор за всички времена в шампионската лига Раул, закупена за 1000 лева. Събраните в ефира на Дарик и във Фейсбук страницата на GONG.BG средства ще бъдат дарени на Фонда за терапия на деца аутисти и фондация Нашите недоносени деца. Над 1,5 милиона лева събра благотворителната кампания Българската коледа, отчетоха днес от пресекретарията на президента, след като с нощи в Народния театър Иван Вазов се проведе благотворителния спектакъл подкрепа на инициативата. Тя е под егидата на държавния глава Росен Плевнелиев, а новата кампания под надслов за по-малко деца с увредено зрение и увреден слух. Средствата от кампанията ще бъдат насочени за закупуването на високотехнологична апаратура в университетските и областните болници в страната, която да осигури диагностика на увреждания в слуха и зрението още в ранна детска възраст. Инициативата ще продължи да подпомага и всички деца, нуждаещи се от скъпоструващо лечение. Рекорден брой бебета се родиха в бургаската болница на Бъдни вечери през първия ден на Коледа. Всички раждания са преминали нормално. Мълчуганите, изплакали в святата нощ, се чувстват добре. Веселин Максимов информира.
Общия брой на бебенцата е 17. За сравнение, през 2012 година по същото време в лечебното заведение са се родили 11 деца. На Бъдни вечер на Бял свят са се появили 5 момичета и 5 момчета. На Коледа са родени 5 момчета и 2 малки дами. Сред новородените има и двама именници – Христина на Бъдни вечер и Христо рано сутринта на 25 декември. В спешното отделение на болницата в комплекс Зорница преминават по 80 души на ден. Най-честите случаи са пострадали от бомбички и прияли и припили на празничната трапеза. Постъпили са и доста деца с респираторни проблеми, има няколко пациенти с хипертонични кризи, които са предимно възрастни хора. Веселин Максимов, Дарик Радио Бургас.
И обещаната информация за антиправителствените протести в страната. Близо 250 души се събраха в Пловдив. Те започнаха да пристигат 14 часа на фонтаните пред общината на малки групи с знамена и плакати. Протестиращите направиха кратко шествие по главната до паметника на Съединението под звуците на революционни песни и скандирания за оставка на правителството. Самото присъствие на студенти, организаторите от ранобудните студенти обясниха с това, че повечето от колегите им са предпочели да участват в протеста в София. Стотина варненци се събраха пред общината, за да протестират срещу правителството на Пламен Орешарски. Последва шествие, преминало покрай централите на БСП, ДПС и АТАК. Присъстващите бяха предимно представители на ранобудните студенти от Софийския университет, които са се завърнали за празниците във Варна. Заедно с тях незабавна оставка на кабинета на Орешарски поискаха пенсионери и майки с деца. Около 10 души се събраха пред сградата на областната администрация Благоевград, не за да изразят своя протест срещу управляващото правителство. Сред протестиращите бе Мариела Монева, инициатор на окупацията в зала 501 на Югозападния университет Неофи Трилски. По думите и в момента достъп до учебното заведение не е ограничен за протестиращи студенти. Това, че съм тук, означава, че сме постигнали консенсус с ръководството на университет. В момента в залата има двама мои колеги, сменяме се и така ще бъде през почивните дни, каза Монева. Тя изрази надежда, че през януари повече нейни колеги ще подкрепят протеста и в момента ни подкрепят, но повечето са пасивни заради някакви техни причини. Може би страх или предстоящите изпити ги спират, казва още Монева. Събралите се пред сградата на областната администрация заявиха, че ще продължат да протестират, докато правителството на Орешарски не падне от власт. Те споделиха, че не се притесняват от факта, че инициативата не е подкрепена от повече хора. И един човек да има пак е протест, щом сме тук, значи има нещо наредно в държавата, казаха те. Около 100 души поискаха оставката на правителството в Стара Загора. С плакати честита оставка хората се събраха 15 часа пред сградата на общината. Броя на студентите обаче беше минимален. Проводаваха хора на средна възраст и пенсионери, които развяваха знамена, надуваха свирки и скандираха оставка. Протестиращите в Сливен организираха седянка. Участниците заявиха, че управляващите трябва да се срамуват. 15 души, половината от които студенти, се събраха на централния площад Свобода в Хасково, също на протест срещу правителството. 30 души поискаха оставката на кабинета в Добрич. По-малобройни протести имаше и в още 10 града в страната. Ето какво казаха участниците пред нашите репортери.
Протестираме срещу правителството в момента, което ни управлява, поради цялостната политика, която те са поели. Това, което те се опитват да направят, цялата манипулация и подмяна на общественото мнение и се опитват като цяло да прокарват руски проекти, за да подложат България на една по-дълбока зависимост от Русия. Това е нещо, което ние смятаме, че не е част от хода, който България полага към Европейския съюз.
Какви са исканията?
Оставка на правителството заради всички безобразия, които като решения взеха и направиха до този момент. Започна се с опита да се назначи човек на олигархията на висока длъжност, един куп други безобразни назначения, решения абсолютно несъобразени с гражданите и опита една малка групировка от хора да взема всички решения, които са от обществена важност, без абсолютно никакво съобразяване с гражданите.
Аз лично искам по някакъв начин тези, които в момента си мислят, че са на власт, да се чувстват наблюдавани, за да може, когато посягат към общата каца, да ги най-малкото срам. Когато имаше организатори в феврали месец, се видя какво се получи. Подмениха вота, излъгаха всички и се насъдиха същите. Статуквото си остана абсолютно същото и монополите си следят пак същите и насмучат точно като по избор пиявици, кърлежи, вампири, каквото се изберете. Едни и същи хора не търсят отговорност на никой.
Участваха в протеста данството ми и след това подкрепихме ранобудните студенти и протестираме за оставка на правителството. Това е краткосрочната цел, незабавни избори, а дългосрочната цел е едно по-добро управление, морал в политиката, ясни споделени визии, хоризонт 5-10-20 години. Искаме да произведем едно общество от мислещи, анализиращи хора, които да умеят да решават проблемите, да знаят какви са механизмите на държавата, с които могат да въздействат на управлението. Целите са малко далечни и идеалистични, обаче вярваме, че ако не следващо, по-следващо или по-последващо правителство, може би ще успее поне до някъде да ги изпълни.
ДПС пита защо възродителните процеси не са влезли в учебниците по история. България съществуват паралелни памети, паралелни истории. Това заявива на възпоменателен митинг в кирковското село Могиляне секретаря на ДПС Мустафа Карадайъ. Преди 29 години по време на възродителния процес от куршум на жандармерията там загива 17-месечната Тюркян. На мястото местното население издига Тюркян чешма. Пред хилядния митинг Карадайъ изрази дълбоко съмнение, че събитията по време на различните възродителни процеси преди 30, 40, 50 години ще влезнат някога в учебниците по история. На въпрос държавата ли е виновна за това, което се отбелязва в историята и за паралелните памети, Карадайъ отговори с въпрос. Кой пише историята, кой пише учебниците? В учебниците по история не трябва ли да залегне това, което този площад примерно го знае? Това има ли го там? Няма го. В същото време Карадайъ се върна отново на събитията от Балканската война и случилото се преди 100 години в България. За преди 100 години има едни писаници в нашите учебници, но ние знаем друга история за тогава, от нашите дядовци. Тези неща дали ще влязат в учебниците? По-скоро се съмнявам. Именно за това ние трябва да се събираме на нашите площади, за да може онази истинската история ние да си я знаем. За да не се повтаря онова, което се е случвало, онези грозни неща, коментира пред участниците във възпоменателния митинг Мустафа Карадайъ и беше категоричен. Ако ние не участваме във властта, няма демокрация, няма права, няма свободи за нас. За да почетат паметта на загиналите по време на възродителния процес, днес на площадчето пред Тюркян чешма дойдоха представители на изселнически организации Турция, народни представители от ДПС, министри на движението, областни управители и кметове от региона. Председателя на ДПС Лютви Местан не присъства на митинга заради здравословното си състояние, както увериха негови съпартийци. Присъства неговия заместник Рушен Риза. В изказването той се спря на кадровата политика на ДПС. За 4 години ГЕРБ направи етническо прочистване в цялата държава. Това, което бяхме постигнали предишните 8 години, да има справедливост и да няма разделение между хората на етническа и верска принадлежност, за 4 години ГЕРБ успя да ни върне 15-20 години назад. Днес ние се изправяме пред вас с нашите министри, заместник министри, народни представители, областни управители, за да ви кажем, че заедно успяхме, коментира Риза. Социалният министър Хасан Адемов, който също беше сред изказалите се на митинга, изрази убеденост, че с усилията на всички вас, с усилията на всички представители в изпълнителната, законодателната и местните власти, ще направим всичко възможно по-добрия живот да се почувства, защото това са очакванията на българските граждани. 2200 пациенти са преминали през Пирогов между 22 и 26 декември. 241 от тях са останали за лечение в специализираната болница, отчете доцент доктор Асен Балтов. Сред най-тежките случаи е този на момиченце на 3,5 години, което е прието по спешно с Пирогов след инцидент на пистолет. Алеко, по думите на доктор Балтов, детето все още е в тежко състояние. Има травми по главата, черни и бели дроби и множество контузии. Медика посочи, че като цяло случаите на пострадали след зимни спортове са по-малко в сравнение с изминали години. Иван Арсова Липов.
Доктор Асен Балтов заяви, че по-голяма част от хората, потърсили помощ в спешния център на Пирогов, са възрастни хора. По думите му, около 60% от случаите са били с апендикси и хернии.
В травматологията са преминали над 400 пациенти, от които са приети 77. В хирургията над 250 пациенти, от които са приети 43 до момента. В хирургията и детска травма са преминали около 300 пациенти и са приети около 25. В токсикологията са преминали 85 пациенти, от които са приети 20. От тях са алкохолни отравяния са били 6 пациенти.
Двама възрастни мъже са били блъснати съответно от тролей и трамвай, вследствие на което се е наложила ампутация на крайници. 12-годишно момиче е било прието с 1,6 промила алкохол в кръвта, но не е имало тежки последици и днес е било изписано.
Почина Валентин Стоянов, най-тежко обгорелия мъж при аварията в Лукойл Нефтохим Бургас на 13 декември. Другия пострадал с 15% изгарения. Стоян Тодоров е в стабилизирано състояние в клиниката по изгарение на военноморската болница във Варна. Веселин Максимов с подробности.
Валентин Стоянов, който беше с 45% изгаряне, е починал късно с нощи. Всъщност неговото състояние започнало да се влошава още от неделя и от отделението веднага бил върнат в реанимация. Въпреки че лекарите направили всичко възможно, за да го спасят, мъжът е издъхнал от полиорган на недостатъчност. Той бил прият в клиниката в болницата във Варна и с заболяване на черния дроб, разказа нейният шеф доктор Йоланда Заякова. Още от началото на лечението тя обяви, че при такъв тип травми винаги има опасност за живота въпреки активното лечение, защото изгаранията причиняват тежки проблеми на всички вътрешни органи. На 13 декември в бургаската рафинерия 4 електротехници бяха поразени от волтова дъга. Освен вече покойния и неговия колега, който се възстановява, пострадаха още 2 работници. Техните изгаряния бяха само 5% и изобщо не бяха транспортирани до военноморска болница във Варна. Тогава от Лукойл Нефтохим коментираха, че техниците били немарливи при манипулация с кабел, което предизвикало инцидента. По случая се води разследване. Веселин Максимов, Дарик Радио, Бургас.
От централното студио на Дарик Радио чухте новините в 18.
Коледен снегометър.
През следващото денонощие ще е предимно облачно, на места в равнините и мъгливо, на места в югозападната половина от страната ще превалява дъжд, а по-значителни разкъсвания на облачността ще има на Североизточна България. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 0 и 5 градуса, в София около 2. Източна България ще духа умерен вятър от юг и юго-изток и там максималните температури ще достигнат от 13 до 15 градуса, в останалата по-голяма част от страната ще са между 7 и 12. Северозападните райони ще се задържат най-ниски от 4 до 6 градуса. София се очакват около 8 градуса.
Отправете се направо към ски пистата. С новата Шкода Yeti, със специални за модела асистиращи системи за спускане и изкачване на стръмни наклони, ще почувствате сигурността от най-високо ниво и свободата на волята си. Dariknews.bg. Новините с име.